Прадстаўнік святого пасаду выступіў на міжнароднай канферэнцыі, прысвечанай праблемам лячэння туберкулёзу. Арцыбіскуп Зігмунд Зімоўскі, старшыня бабскай рады пастырства работнікаў сферы аховы здароўя, заклікаў да развіцця глабальнай стратэгіі барацьбы з гэтай хваробай. Форум пад назвай «На шляху да ліквідацыі туберкулёзу ў краінах з нізкім узроўнем захворвання» праходзіць 4-5 ліпеня ў Рыме. Мерапрыемства арганізавана Сусветнай арганізацыяй аховы здароўя і Еўрапейскай рэспіраторнай супольнасцю. Ватыканскі іерарх лічыць, што няма прычын для спынення барацьбы з туберкулёзам, нягледзячы на значныя поспехі апошніх 10 годзяў. Ён нагадаў, што ў 1995-2012 годах было выратавана 22 мільёны людзей, інфіцыраваных туберкулёзам. Нягледзячы на гэта, паводле ацэнак, толькі ў 2012 годзе выпадкаў захворвання было 8,5 мільёнаў і 1,3 мільёна асоб памерлі ад гэтай хваробы. Арцыбіскуп Зімоўскі адзначыў, што туберкулёз з'яўляецца захворваннем, якое перадаецца ў першую чаргу бяднейшым і найбольш уразлівым – жанчынам, дзецям і людзям са СНІДам. Менавіта таму існуе патрэба ў глабальнай стратэгіі па барацьбе з гэтай смяротнай хваробай. Старшыня папскай рады пастырства работнікаў сферы аховы здароўя запэўніў, што каталіцкія ўстановы аховы здароўя імкнуцца быць важным партнёрам у прадастаўленні лячэння туберкулёзу для ўсіх, хто мае патрэбу ў дапамозе.